can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We Podcast. I dag med meg, Ken Vasenius Nilsen, som vanlig. Med Anders Serener som vanlig. Er du, Anders?
Som vanlig, hyggelig å være.
Vi har også med oss Viaplay-kommentator Paul Thomas Clay.
Takk for det.
Velkommen til deg.
Takk, takk.
Og ikke minst stand-up-komiker, dyre fra Østensjø, Halvard Dyrnes.
Hallo, hallo.
Velkommen til deg også.
Takk skal du ha.
Ja, ikke sant?
Hyggelig å være.
For en gjeng som samlet for å kose oss med nok en Manchester United-seier. Borte mot Aston Villa er en ganske viktig kamp. Kan du begynne med deg, Paul Thomas? Jeg er den mest objektive her, men også den som har fulgt nederlandsk fotball tettest, tror jeg.
Mm-hmm.
Det Erik Ten Hag har holdt på med i klubben. Hva er liksom tankene dine?
Jeg tenker at nå begynner man å se litt fruktene av det. Mm. Og fruktene av sin egen tålmodighet, altså klubbens tålmodighet. Da. At de ikke har falt for hylekoret, hylekorets rop om å fyre han. Jeg mener at det er fra der hvor Manchester United var til å bli det Ajax var i våren 2019, som alle ble så imponert av. Det er et langt steg.
Ja.
Det er to fundamentalt forskjellige, både klubber og steder sånn rent spillemessig. Så nei, det tar tid å snu kjæringa, holdt jeg på å si. Snur skipet, ja, et eller annet.
Jeg vet ikke, fordi hva tenker dere da, som er svorene United-supportere, altså Halvor og Anders? Vi har jo på en måte, Erik Ten Hag har jo på en måte vært på en sånn, en veldig lang prøvetid, føler jeg, blant oss United-supportere. Man har liksom ikke vært helt sånn, han har aldri fått den gunsten som for eksempel Ole Gunnar Solskjær fikk ganske tidlig. Han har fått litt ekstra gratis da, fordi han er gammel United-gutt.
Litt,
kanskje. Og
litt.
Kanskje til og med det samme med litt med Mourinho. David Moyes var nesten andre veien, at det var minus helt frem til han bare fikk sparken. Men hva er tanken om Ten Hag?
Nei, altså jeg har jo lyst til å være optimistisk. Om man vil at det skal gå, det er jo, det vil si at det har vært en prøveperiode, det er nå han virkelig har prøveperioden sin.
Ja.
Nå frem til sommeren. Nå har han faktisk, nå har han reelt sett en prøveperiode.
Ja.
Så nå tenker jeg at man egentlig bare kan, nå er det garantert at han skal sitte ut sesongen, så tror jeg man kan liksom sette seg litt tilbake og være heller glede seg av at når det blir bedre, og slippe å stresse så mye, at man skal ikke ta den avgjørelsen, det er vi.
Nei.
Nei, vite at her kan man, og nå er det gunstig kampprogram for å kunne jobbe med laget, jobbe med det taktiske, så jeg tror at det kan gå fint frem mot sommeren.
Anders?
Jeg tenker at han egentlig har fått ganske ufortjent mye kritikk denne sesongen, også kanskje spesielt av oss og alle andre. Altså, du ser jo noe veldig tydelig de siste ukene med førsteelveren tilbake, at han har ikke hatt mye å spille med denne sesongen, og du ser nå at laget er noe helt annet igjen. Og generelt sett så tenker jeg at han har kjøpt seg tid, han har kjøpt seg, vi bør gi han tid med den forrige sesongen.
Ja.
Det er liksom første gangen på lenge jeg har sett United ta ekte skritt i riktig retning, og så har det blitt litt kupert denne sesongen, men nå føler jeg at vi er litt på veien, altså. Så ja, prøvetid vil det alltid være i United uansett, men det er den beste prøvetiden jeg har sett på lenge.
Altså det Ajax-laget som Ten Hag ledet med bravur, det var jo et lag jeg egentlig bare så i et fåtals kamper. Jeg tror du så flere på, Thomas. Hvordan ligner fotballen der på den fotballen United spiller? Altså, kan det sammenlignes i det hele tatt, eller er det noe helt annet han driver med i United?
Nei, det er jo to forskjellige utgangspunkt, da. For du har mange spillere som har oppdratt liksom, i en tradisjon. Det er mye mer kall det sammenrasket materiale han har i United, da.
Ja.
Fra flere managere, og som er mye vanskeligere å håndtere enn spillere som du har støpt i din egen form, da. Og så bare se på Donny van de Beek, da. Ja. Altså, bare for å bruke han som et eksempel, var jo vanvittig god i den Ten Hag-utgaven i Ajax. Hadde en helt spesifikk rolle, drillet i den. Det var sånn, han ble liksom formet til den spilleren, men når du tar den spilleren ut av det laget der sånn, og setter den i et annet lag, så blir det jo helt annerledes. Og det blir jo sånn, han kommer jo også da til en klubb i Manchester som har helt andre typer spillere, så han må liksom skru om, forme, modellere ting igjen, og det ikke så lett med Garva-spillere, fordi de også på et annet punkt i fotball, jeg skal si, på fotballhierarkiet da. At de har en etablert navn, de har en etablert karriere, de har et større bilde av hva de selv enn om du en 18-åring som kommer opp gjennom akademi i Ajax, ikke sant? Mm. Så det vanskeligere å forme det også. Det tar lengre tid. Og så han opptatt av mye mer enn bare A-laget. Mange sier at når en trener har overtatt lag, så kan han enten bygge det bakfra eller forfra. Alt ettersom Ernst bygger forfra, Emery bygger litt bakfra, mens Ten Hag begynner på klubbkontorene.
Ja.
Han begynner liksom med sportsdirektør og strukturen og ungdomslaget og liksom disse tingene som så viktige for det som sluttproduktet av laget. Da.
Mm.
Så det et veldig langt svar på det spørsmålet ditt. Og ikke engang et svar på spørsmålet ditt. Men de ligner ikke det helt tatt, fordi det, forutsetningene, rammene helt, helt annerledes.
Ja.
Fra det, så det går ikke an å sammenligne på den måten.
Vi kan liksom ikke forvente det gamle Ajax-laget der, ute på Old Trafford på en måte, altså den
Nei.
Fotballen.
Nei.
Det har vel Ten Hag også egentlig delvis sagt selv, har han ikke det? At han jo. Spiller forskjellige fotball med forskjellige lag?
Jo, for at han ikke har spillerne,
ja.
Rett og slett. Men ser du for deg at han kommer til å liksom hente flere spillere for å prøve å etterligne det Ajax? Lag, eller går han en annen vei, liksom?
Nei, han jo en mye større pragmatiker enn det kanskje folk tror, da.
Mm.
Jeg har sagt det før, jeg vet ikke om jeg har sagt det så dere har hørt det, men jeg har i hvert fall sagt det før i andre sammenhenger, at han, når han trette Utrecht, spilte han jo 4-4-2 med en diamant på midten. Altså, det jo noe helt annet enn 4-3-3, som den, og det fikk han jo til med kritikk for i Nederland, fordi at han brøt med tradisjonen.
Ja.
Men han sa at det materialet her ikke 4-3-3-materiale. Jeg må spille på den måten hvis jeg skal få mest mulig ut av dette laget, og det er det han prøver med i United, å få mest mulig ut av det. Han har selvfølgelig et ideal han ønsker å liksom nærme seg, men han går ikke på altså fullstendig bananas og har bare en plan A. Han må liksom jobbe seg og gradvis innføre det. I større grad da.
En siste ting fra de gamle Ajax-dagene, fordi vi har jo diskutert Antony mye her, vi ikke det eneste som gjør det heller. Det diskuteres vel ikke mye, det hives mye dritt hvertfall.
Ja, for han ferdig diskutert, nå er det mer, nå konkluderes det
mye med Antony. Ja, konkluderes det.
Vi sparker mens han ligger nede
ja.
Nå.
Ja, det helt riktig. Var det en for det, jeg har sett ulike rapporter, da han kom så var det mange som sa sånn, han dyr, men han kommer til å være verdt deler av prisen, og så var det noen som bare lo av det. Hvor var du?
Ajax lo vel.
Ja,
de det er dårlig
fortsatt,
ja, det var en god deal for Ajax, ja.
Ja, det
må jeg si. Jeg tenkte at han på det tidspunktet han ble solgt, så at han lå på et sted mellom 60 og 70, ikke 90 og 100, sånn som det ble til slutt. Da. Altså, det var de fikk jo 50% mer for enn det han var verdt.
Ja.
Men han er mindre ille enn det folk skal ha det til. Ja. Men det er akkurat det samme som jeg mener med Neymar og sånne ting. Det er så lett å henge seg opp i at han har bleike hår og sånn nektatus ja, og sånne ting, når han ikke gjør det bra, ikke sant?
Mm.
Og han har faktisk en større defensive fiber i kroppen enn det man skulle tro også. Han har kanskje litt sånn one-trick pony offensivt.
Mm.
Så hvis du har studert han litt, så er det ikke veldig vanskelig for en bekk å ta han ut.
Nei, det er ikke en bachelorgrad det der.
Nei, han er litt sånn litt enkel og så vippe av pinnen sånn mentalt sett også.
Ja, det er tre måter på Bali, tror jeg, å studere Antony.
Ja. Ja.
Offensivt i hvert fall.
Ja, det er ikke du trenger ikke mange vekttall for å knekke koden.
Nei.
Men jeg mener at han når han i form og har selvtillit, og det har han ikke hatt så lenge han har vært i Manchester United, du ser det på hele fyren, at han ikke har selvtilliten, så lenge han har den, så kan han være veldig, veldig bra.
Ja, for han jo nå inne i nesten litt sånn i den fasen som Maguire har vært inne i. Mm. Altså sånn at han bare blir latterliggjort, han får ikke spille, du ser det går ut over han, når han på banen så blir det bare dårligere og dårligere, så liksom, man går bare dypere og dypere ned for hver gang man får minutter på banen også, liksom.
Mm.
Så der må det jo rett og slett skje noe. Det er jo ikke det som liksom er hovedproblemet til United nå, men det er jo en spiller de har investert mye penger i, da. Man må prøve å få på banen igjen.
Hadde jo ikke gjort noe, man skulle jo fått det tilbake for de 90 millionene.
Nei, men
han spiller jo ikke noe, særlig om dagen, da. Får noen innhopp her og der, og han sliter jo utrolig han kommer inn nå.
Ja, han gjør det, altså. Det var jo sist inne og positivt. Det ser ikke bra ut, ikke sant? Nei. Og så er det utenom sportslige ting også, som heller ikke, jeg tror ikke det har hjulpet saken hans, hverken hos Ten Hag eller på banen i det hele tatt. Så er det jo, som du sier, det er trynefaktor, ikke sant? Det er lett å henge seg opp i at han er en støgg fyr. Det er jo det man tenker når han ikke får til ting og skal begynne å kjefte på alle og sånn. Men det er jo en spiller der, det må de være. Kanskje bare ikke hos oss.
Kanskje bare ikke hos oss, nei, vi får se. Kan du gå over til noe som er langt mer gledelig, nemlig Uniteds match på Villa Park i går. Laget var jo egentlig det samme som sist, bortsett fra at Licha Martinez er skadet, så Harry Maguire kom inn der. Det tar 11 min før United får sin første sjanse. Det er Rasmus Høylund som snapper ballen innenfor Villas 16 meter. Spilleren til Bruno som spiller tilbake til Høylund igjen, og så blir liksom skuddet litt sånn blokkert.
Ja, akkurat litt for sakte.
Akkurat litt for sakte. Går ut til en corner. Garnaccio følger opp og så opp et langskudd rett etterpå, så United starter ganske bra. Noe Ten Hag også var ganske opptatt av i postmatchintervjuet, så jeg. At de går jo ut her faktisk. Altså, Manchester United har jo vært litt slow starters i litt for mange kamper den sesongen der.
Alle, ja. Mer eller mindre. Så det er ikke så rart at han snakker litt om det til kampen, egentlig.
Nå ser det jo litt bedre ut. Skårer de Jaguar også etter 16 minutter?
Kan jeg si nå, på grunn av VAR, så vi satt jo så denne kampen sammen, Anders. Ingen i hele puben jublet.
Nei,
ingen. Det var tyst i hele puben, alle ventet. Det var jubling på avsparket.
Ja.
Ja, men det har blitt litt sånn da.
Og det eneste vi rett, altså alle sammen i overetasjen er bare, vi har hatt var, og ødelagt, og så mål.
Ja, for dere synes det lignet såpass mye på offside at dere tenkte det skulle bli annullert, eller?
Ja, det så ut, det var ganske tight også, sånn på reprisene. Ja,
det gjorde det. Altså der det stoppet første gang jeg så det, så tenkte jeg bare at det var ikke noe vits å begynne å juble, fordi det var klink offside, men det er jo den tredje eller fjerde corneren United får da, allerede etter 16 min. Bruno slår den inn, Harry Maguire vinner sin hodeduell, som han jo gjør nesten gjennom hele matchen. Mm. Og så lander ballen hos Høylund, som bare pirker inn en enkel volley. Jeg vet ikke om han går mellom beina på keeper, eller?
Går mellom beina. Ganske kald og fin avslutning fra Høylund.
Ja, det er det. Mm. Og så er det jo, man helt sikker på at det skal være offside? Det er det ikke. Og det betyr at United pokker med å score på corner igjen. Ja.
Det er helt sjukt.
Hva er det som har skjedd? De skår var det mot Wolves sist, var det ikke det?
Jo, det er vel noe. Altså, United får jo sjukt mange cornere i hver eneste kamp, egentlig. Så det er jo også litt sånn matematisk. Det må vel på et eller annet tidspunkt bli som bare. Altså, vi lever jo, vi må jo forholde oss til fysikkens regler og matematikkens regler vi også.
Jeg har jo tenkt at vi har unntatt det i en periode der.
Det har vi jo.
Jeg tror nok United snitter på lavere antall mål per corner enn andre...
Enn alle andre lag,
ja. Absolutt alle andre, faktisk.
Ja, men nå begynner det å bli noe her. Nå er det altså to cornerer som jeg faktisk kan huske. Mm. Og det er lenge siden sist.
Holdt Villa sist over. Altså, da Høylund fikk sitt første.
Det stemmer det, ja. Det mye målet her minnte jo faktisk ganske mye om det første målet han skårte.
Absolutt.
Og det målet hadde han ikke skårt i september og oktober.
Nei.
Ikke så, han hadde ikke vært der. Han hadde ikke, og han hadde, så, hvis han hadde vært der, så hadde han satt den på keeperen.
Altså, det er helt merkelig.
Jo, men selvtillit, se hvor mye selvtillit betyr da. Og når den forløsende scoringen kom, var det i romhjula? Ja, ikke sant? Nå er det 5 kampe på rad nå.
Ja.
Ja, det er jo, jeg har lest statistikk på det der, at det var eneste som har vært yngre enn han, som har skårt 5 kampe på rad i Premier League, var Niklas Anelka i 97-98 sesongen.
Altså, ja.
Det begynner å nærme seg, ja, det er 25-30 år siden, ikke sant? Altså, det er noe helt spesielt det han er inne i nå. Bare, det er ketchup-effektet.
Ja, men jeg bare synes det er helt merkelig. Vi så jo, altså vi satt jo, var rimelig tålmodige med Høylund, det var sånn han hadde kommet til å komme mål, for han så jo bra ut også til å begynne med. Mm. Men så ga vi vel egentlig litt opp, og det er sånn, nå må vi faktisk ta diskusjonen, for nå har det gått 15 matcher liksom.
Kan man si at målet i går var på en måte, altså jeg har lyst til, det er et av hans beste mål, og så er det det beste beviset på at hvor god flyt han er i da. For han er der. Det er den spissen vi har savnet, for det er da en spiss som bare er riktig sted i boksen, og skårer. Det er et Haaland-mål.
Ja, et Haaland-Fanistler-mål.
Ja, og det er så derlig. Det er så godt å se, og det er så, på et menneskelig plan, det er så fint å se på Høylund med selvtillit. Det er fint å se han rak i ryggen, og vil ha ballen, gjør de gode løpene sine. Det er fint. Det er fint.
Ja. Så har man jo vært litt heldig nesten med sin Høylund sleit litt med skåringsformen i starten. Så har man litt, man kan si at de burde hatt litt bedre dekning på topp, men nå har man jo egentlig hatt det flaks da, at det er så dårlig dekning på topp, altså mye at han får spille.
Han må spille.
Han får spille selv, fordi det er ikke noen poeng i å sette inn på det andre alternativet på topp der, og da kommer det. Når det enda får nok mulighet til å slutt løsne.
Ja, for de måtte jo, hvis de hadde hatt flere alternativer, så hadde de jo sannsynligvis benka han etter en 10-15 uten mål der, og bare, altså de gjorde vel nesten det også, men Martial fikk jo spille litt grann. men det var såpass dårlig og såpass mye skader at det varte ikke så lenge da, men hvis det hadde vært flere alternativer der, hvis vi hadde hatt noen Cavani inne nå, så hadde jo han spilt liksom.
For to år siden så hadde United hentet Benzema i januar.
Ja, ja.
Det jeg nesten helt sikker på, og så hadde vi stagnert utvikling til Høylund, og Benzema hadde skårt 2 mål.
Ja,
antageligvis.
Ja, sannsynligvis. Villa kom jo mer og mer inn i matchen etter United skårer da. Jeg vet ikke helt hva som skjer med Manchester United da, men det akkurat som at de liksom... Jeg vet ikke om det liksom litt for god flyt, for det akkurat som at de tenker sånn, nå kan vi bare slappe litt, legge oss litt bakpå og se hvordan dette går. Det kommer masse Villa-press egentlig resten av matchen.
Altså Villa, det var vel nesten det beste laget gjennom over hele kampen.
Ja, vi kan jo legge det over til på Thomas som litt mer objektiv da. Ja,
slutten av andre, første omgang og mestparten av andre, ja. Egentlig.
Det jo sånn 75% av matchen
ja,
det da.
Ja, altså, men det kommer jo som et resultat at de jager, altså ligger ja. Under da. Ja. Altså, det jo, du har jo litt mindre behov for å score et mål når du leder enn ja. Når du ligger under. Og Villa har jo vært inne i en sånn dårlig flyt selv, det har jo bare 3 seier på de siste 10 kampene eller sånt ja. Altså, og fortsatt så holder de den posisjonen de gjør på tabellen, så det sier litt om at de har et jækla høyt toppnivå inne, det har bare ikke vært så bra i det siste og de ville litt tilbake dit, og det, du ser jo det at det er jo et kjempebra lag ja. Voldsomt bra lag, og det er jo hva skal jeg si, jeg hater egentlig å sitere expected goals, men det kan man jo gjøre i dette tilfellet, for det er jo det, da skulle resultatet vært 3-1 til hjemmelaget, og ikke 2-1 til bortelaget.
Ja.
Mm. Det er nærmere det, sånn, ut fra den statistikken.
Ja, og det begynner jo allerede til 23 min, da er det jo en kjempesjanse. Magin dunker til, det er ikke en kjempesjanse, men de får større sjanser. Mm. Men det er en god en i hvert fall. Magin dunker til med et langskudd, ofte farlig. Mm. Onana er der og parerer til corner og står jo egentlig en veldig, veldig god kamp. Jeg vet ikke, dine tanker om den mannen, har du sett han litt også?
Ja, han jeg synes han har vært han også har fått ufortjent mye kritikk da. Tenker på at han er for det første en veldig reaksjonssterk keeper, altså han en mot en og på strek veldig god og faktisk oversnittet bra med ballen i beina også. Det er bare at han ser du får litt hjerte i halsen, men han har bedre kontroll enn du tror.
Han har jo ikke bommet så veldig ofte
nei,
på det da.
Nei, ikke sant? Han er jo La Masia-gutt.
Ja.
Så han kan ha ballen i beina han også, selv om han er keeper. Han var i en Champions League-final i fjor, så han har sine meritter i orden på en måte. Og så har han ikke hatt et forsvar foran seg som har vært stabilt. Og hvis jeg ikke tar feil, så var det ikke første gangen Varane og Maguire spilte sammen i midtforsvaret under Ten Hag i Premier League.
Og det kan faktisk stemme, altså.
Jeg mener det er første gang, og tenk litt på det da. Ikke sant? Hvem man har hatt foran seg, skiftende konstellasjoner, det er stoppepar er forskjellige, det bekken er forskjellige, det er jo ganske mange forskjellige forsvarsfirer han har måttet ja. Jonglere denne sesongen her. Det er 24 kamper, så jeg tipper det er vel sånn 7-8 forskjellige konstellasjoner. Det er ikke mange ganger de har vært samme forsvarsrekka 2 kamper på rad.
Nei, det har jo så vidt skjedd.
Ja, ikke sant?
Og hvis det har skjedd, så er det fordi det er Evans og Maguire. Ja, ja.
Nødløsningen.
Og hans spillestil som keeper er også veldig avhengig av kommunikasjon med forsvarslinja si. Altså, for han er litt mer aktiv i sin rolle, ikke sant? Og spiser seg litt inn på territoriet til forsvarsspillerne ja. Innimellom. Og da er det avhengig av kommunikasjon, og hvis ikke den forståelsen er der, så er det jo vanskelig, da. Men nå har han jo fotballsmarte spillere foran seg, solide defensive spillere foran seg. Så du ser jo litt fruktene av det nå, synes jeg.
Klarer man å forstå den enorme liksom, kritikken som har kommet mot Onana også? Er det fordi han er såpass en annerledes som keeper-type? Er det fordi han er i Manchester United, som jo alltid tilfører 30% ekstra greier? Ja. Eller er det fordi han er hentet av liksom, Ten Hag fra sin gamle klubb, som også tilfører litt ekstra greier når du...
Det er jo kanskje en blanding av de tre, og så er det også at han gjorde jo en del tabber
med, ja.
I høstsesongen.
Ja.
Det var jo et par... Champions League-kamper der, som kunne endt annerledes hvis Onana hadde ikke sluppet ballen med noen hendene sine ja. Par ganger.
Jeg satt jo der og så noen av de kampene med rivaliserende supportere, for eksempel Tottenham eller Liverpool-supportere, og husker det var en av de som bare en gang sa, hvorfor kan han bli frustrert på mine vegne da, på en måte, sånn, hvorfor kan det ikke være en vanlig keeper? Så han var på et tidspunkt, jeg skjønte jo litt hva han mente.
Hva en vanlig keeper, liksom? Nei, jeg tror at som dere inne på, det en sånn her perfekt cocktail av ting. Altså, for det første så vil alle at United-spillere skal feile. Altså, akkurat som vi vil at andre spillere skal feile. Det ekstra morsomt når nye keeper i Premier League får en dårlig start. Det gjelder jo alle lag, liksom. Man føler jo ekstra mye mer på det. Og så han, som du var inne på, han veldig uorthodox, da. Det stor fallhøyde med mye av det han gjør.
Ja.
Og så har han gjort veldig mye bra for United, da, i mål. Ja. Også i de periodene hvor han har vært dårlig. Han har jo reddet viktige straffer, og er god på strek. Men i går var det kanskje første gang jeg følte at han leverte på alle fronter.
Ja.
Alt stemte til en viss grad. Han så trygg ut, han var god i feltet, god med ballen i beina er han jo alltid, liksom. Og han så bare dominant er kanskje litt feil ord, men han så trygg ut, og det spredte seg.
Ja, og så har han et par helt sinnssyke redninger egentlig, da.
Ja, ja, ja.
Altså, vi har jo vært innom XG-en her. Det er jo en grunn til at ikke de ballene går inn, på en måte. Den ene er etter 24 min, altså, da ville han akkurat kommet i gang med langskritt til Magin der, hatt et par halvsjanser. Så spiller de seg gjennom United-forsvaret på en touch.
Mm.
Det er, jeg husker, vet ikke helt hvorfor, men det er helt vidåpent i midtforsvaret til Manchester United.
Det er vel en av de få gangene da lå og glipper der.
Ja, det er rett
og slett. På høyrebekken, og så blir det rom.
Men det skal vise seg at han på en måte ender opp med å ikke ta så innmari feil valg, fordi ballen havner jo hos Watkins, alene med keeper. Jeg vet ikke om det er Dalot som ligger på han, men det er en eller annen som, jeg tror det faktisk det er det som ligger i ryggen på han, selv om han egentlig er helt feilpassert, så ender det opp bra da, for han ligger faktisk og får presset han såpass mye.
Og Onana kommer ut og gjør seg stor.
Ja, og redder jo den der helt glimrende, det der er jo en ordentlig matchvinnerredning.
Ja, ja.
Blir skadet også, så vidt Onana, men kommer seg på beina igjen.
Det var godt å se.
Og fortsetter. Så kjører jo bare egentlig Villa på resten av omgangen her da. Casemiro får seg et gult etter 37 min. Litt sent til Casemiro å være.
Det var etter tidsskjema i hvert fall.
Ja, det var
det. Det var en del sånne bets som gikk i bass der. Ja, det var det. Første kvarteret på Casemiro.
Men Maino fikk vel gule kortet tidligere, litt for Casemiro.
Ja.
Litt sånn, ja, sorry, du har gjort det en gang, men kompisen din har jo surret til hele første gang, liksom. Så du så jo til og med Maino begynte å le av det da han fikk det gule kortet.
Ja, og når Casemiro først får det, så er det jo egentlig veldig tynt gult også, for det er liksom sånn, det er på cash der, jeg vet ikke om han egentlig er på han en gang, det er vanskelig å se på reprisen, og Casemiro bedyrer jo sin uskyld i 10 minutter etterpå.
Det er alltid lov å takle Matty Cash, er det ikke det?
Jo, jeg tenker at det må være det.
En gris.
Men jeg vet ikke, altså tanker om Casemiro nå, han kom tilbake igjen, spilt noen ganske gode kamper, sånn som i går, litt grann svak igjen, kanskje? Dette, men en kamp de fortsatt går, vinner.
Ja, jeg synes egentlig at Casemiro har kommet seg ganske opp igjen da.
Ja.
Det er litt opp og ned. Han er ikke liksom på det nivået han var i deler av forrige sesong. Men,
han er sent ute i litt for mange duer.
Ja, men likevel, han er jo ikke i nærheten av Casemiro vi så i høst, i starten av sesongen. Og alle var sånn, Casemiro er ferdig. Ja. Det er jo en helt annen Casemiro som er ute på den banen der nå. Og en mye tryggere defensiv midtbanespiller enn det man var redd var igjen.
Ja,
en mye tynnere. Altså, jeg synes han ser... som vi snakket om i går da, under kampen, altså jeg er veldig overrasket over hvor fort han har kommet tilbake i form. Jeg så for meg at han ville trenge i hvert fall 6-7-8 serierunder for å liksom se decent ut igjen, for det har liksom vært litt mønstre så langt da. Men nå ser han jo faktisk, det vil bli gule kort. Og han vil ikke være Uniteds midtbanespiller de neste 4 sesongene, men overraskende god nå. Og det er kanskje det viktigste.
Hva tenker du på, Thomas? Tror du Casemiro, en litt aldrende Casemiro, er en spiller som kan spille for United altså neste sesong, i en potensiell suksesssesong? For det er jo det vi må se for oss hele tiden her.
Mm.
Ja, det tenker jeg. Altså, når man får lagt litt på seg, sånn, kanskje muskelmessig, men også litt mer sånn erfaringsmessig, så tror jeg han også kan liksom ta litt større plass, og så kan de to kombinere. Det tror jeg kan gå helt fint,
ja. Ja.
Han blir jo ikke raskere med alderen, men så lenge han holder seg fysisk sånn noenlunde, så tror jeg så er det mye fotballklokskap i den fyren der, og bare hans tilstedeværelse hjelper, og det altså, som mentorerer Maino litt grann, for eksempel da.
Ja, så virker han også som en sånn type som er såpass sånn, altså han har vunnet så mye og er såpass profesjonell at han blir liksom ikke så berørt av at folk driver og snakker om at han er ferdig og sånn, så føler jeg da på samme måte, liksom sånn, jeg vet ikke om det stemmer, men det er akkurat som at det preller litt av han, han kan godt spille en like bra match igjen på en måte.
Han kan jo også liksom, for han kan se kritikk på Twitter og så kan han tenke sånn, ok, men jeg har vunnet CL 5 ganger, eller hva det er, altså han er jo en av de mest meriterte spillerne som finnes vel, og så er han Vi kommer sikkert til å snakke mer om Dalot etter hvert, som har vært helt vanvittig god det siste. Dalot uten Casemiro er en dårligere Dalot. Casemiro er helt latterlig god til å finne de diagonale passningene, hvor Dalot er eksepsjonelt god til å finne krittet, kanskje litt i mangel av en høyre kant og sånn. Men de passningene der er ofte starten på Uniteds gode angrep, føler jeg. Nå spesielt uten Lisandro Martinez, så tar Casemiro den oppbyggende rollen veldig, veldig bra.
Skal jo også bli avgjørende, direkte avgjørende i den kampen her, det. United går i hvert fall til pause etter å ha hatt en del Onana-redninger. Skåret et mål selv, ikke sluppet inn noen. Leder 1-0, men man kan vel si at det litt heldig at det gjør det kanskje etter pause.
Ja, de som satt United-ledelse til pause var fornøyde.
Jeg tror det. Og så kommer det et lite bytte da, ved pause. Shaw går ut, Lindeløf kommer inn og skal spille venstrebekk. Hva har skjedd der? Er det noen som har fått med seg hva som er skaden til Shaw?
Jeg søkte det opp rett før vi gikk i studio her nå. Det var det siste jeg tatt å finne her, at det ikke har kommet ut nå.
Ja. Men det var snakk om i går at det var en precaution.
Forebyggende, det lugget litt, var liksom en beskjed, sånn oversatt til norsk. Han har jo hatt store skadeproblemer før, mange ganger, egentlig. Og de vil ikke risikere det. Og liksom, det var ikke her de skulle tyne det, liksom, for hans del.
Så det kan gå til at han er liksom bare sånn, såpass at han kanskje starter neste kamp til og med? At det bare
men,
er,
men det er problematisk, da. Det må vi bare konstatere, at Luke Shaw, en av Uniteds viktigste spillere, og er veldig mye skadet.
Ja.
Rett og slett, og det er Lindeløf, elsker Lindeløf, men han er ikke noen venstreback. Og nei, United og Rashford kanskje spesielt, da, blir veldig trist. uten Luke Shaw på banen her. Det er ikke noen overlapper, og det er, han er et stort sant når han ikke spiller.
Ja, og Lindeløf, altså, han gjør det på en måte, hva skal man si? Det er jo kjedelig ting å si om en profesjonell fotballspiller, men han gjør det så godt han kan i den andre omgangen på venstrebekken der.
100%.
Men du merker jo at han sliter med det.
Synes det er litt rart at ikke det er Dalot som går over på venstrebekken, og Lindeløf på høyre, men
helt til vinnemålet kommer da, og du tenker at kanskje
kan det kanskje være en vurdering at man får såpass mye ekstra av å ha Dalot på høyre.
100%.
Og han blir jo litt dårligere offensivt når han flyttes over.
Ja.
Mens man må kanskje tenke at Lindeløf i alle hovedsaker har en litt mer defensiv rolle på bekken. Og at han da kanskje liker greit at han er på den siden.
Det blir spennende å se hva han gjør nå da neste kamp, hvis Shaw ikke rett og slett bare starter da, for det er jo høyst sannsynlig at han
det må være målet, tenker jeg.
Det må være målet, men hvis han faktisk må ut litt, for nå er jo Malassi er jo fortsatt skadet, nesten glemt at han finnes.
Ja, ingen vet hvor han er.
Nei.
Egentlig. Bortsett fra at Ten Hag sa for forrige pressekonferanse at han er et stykke unna. Han og Mount.
Da vil det jo være naturlig å tenke at de kanskje vil sette deg lov på venstre, og da mister man jo ganske mye da. For jeg tror ikke han kommer til å starte med, etter det Lindeløf presterte der, så tror jeg ikke han kommer til å starte med han på venstrebekk igjen.
Jeg trodde faktisk, nemlig jeg så en del rykter før kampen, at, for det er en veldig spennende venstrebekk i akademiet på vei opp, Lazy.
Ja.
Jeg vet du, Halvard, du følger veldig med. Du har sikkert sett noen videoer av han.
Lazy er vel Ving, det er vel han som han har jo hatt på FM. Han er jo god, hva han heter, jeg er på A.
Ja, stemmer. Amas.
Stemmer. Er det, Lazy og Høyreøving. Han er i hvert fall god på FM. Og alle som har rapportert om han, som jeg har hørt fra akademiet, sier at han er lovende.
Han ser sinnssykt god ut i disse U18-kampene. Han er bare 16 år, men at det skal være snakk om liksom vår neste venstrebekk da.
Ja, men det høres bra ut. 16, ja. Da er det jo sikkert litt, i hvert fall et år til han får prøve seg på.
Men jeg trodde faktisk at han skulle være i kamptroppen, for det var såpass mange som meldte det. Men det var han ikke, men kanskje det er en typisk sånn preseason-glede til sommeren.
Ja. Andre omgang starter jo som første slutta, det vil si at det er Villa-trøkk over hele linja egentlig. Lindeløf har en litt dårlig start på det hele, hvor han slår bort en ball som ender med at Watkins får en megakjanse, altså en meter fra streken og Onana, men treffer Onana i skuldra eller noe sånt nå.
Onana på rett sted.
Ja, han er på rett sted, parerer han med skuldra rett og slett. United kommer litt mer inn i det utover i andre omgang, sånn midtveis der, skaper noen halvsjanser og sånn, men så er det kjapt forsvarskamp igjen, egentlig siste halvtimen får jeg følelsen av. Villa skårer da, etter 66 min fra en corner. Det er jo klassisk United å slippe inn på det også.
Det er klart det.
Nå har vi også skårt på en, altså det er jo kjempegreit. Men, først en kjempesjanse egentlig, som Onana redder fra McGinn fra en halv meter igjen. Mm. Altså bare en helt vild reaksjonsredning. Nok en sånn en, tredje fjerde han har i matchen, allerede her. Og så kommer ballen inn i feltet igjen, og der setter Douglas Luisen bare rett opp i hjørnet. feiringen der? Er det noen som har noen ord der, eller?
Den var støkk, så jeg kan ikke holde på med det der.
Hva var det for noe egentlig?
Han manifesterte sin indre Pardieu, som også har gjort akkurat den der. Og jeg vet ikke, jeg forstår ikke at du er villig til å ta den sjansen, nærmest uansett hvem du spiller mot i fotball, og gjøre de dumme bevegelsene der, og så vet du at hvis ikke du vinner den kampen, eller får poeng, så er du en meme de neste ukene. Og det var det han ble.
Han kjører en slags stripperdans, en slags puppedans.
Ja, rett og slett en stripperdans.
På en måte.
Altså, det er liksom sånn som... Sånn som de gjør i karneval i Brasil.
Han
mangler bare liksom der, sånn frynser på drakta, så han står og vippler.
Og så gjør han liksom en sånn stirrer på Onana.
Ja, det er det.
Sånn som hvis han prøvde å sjekke opp noen på en pub. Og den var liksom, kommer du å ha dette her, Onana? Det var noe personlig mellom dem. Det var en eller annen historie bak der, eller et eller annet.
Ja, jeg var også veldig, for jeg føler også at det var rettet mot Onana på et eller annet vis, så det veldig rart. Det var liksom akkurat sånn, jaha, nå har du reddet 7, men den her tok du ikke.
For han skal ta den som du klinker i, krysset fra. Åja, du skal mobbe for ikke redde den, ja.
Nei, det var en enormt rar feiring. Bra at det der ikke blir på en måte en... Altså, jeg synes det deilig å på en måte komme en sånn feiring og så likevel tape kampen. Det liksom en veldig sånn...
Ja, det nydelig, altså.
Ja, fallhøyden er så stor når du så dust. Det fortjent smekk nesten bare på grunn av det at du vil ha tapet den matchen.
Ja, det tror jeg faktisk. Altså, men jeg skjønner det, karma, det er sent i kampen og sånn, så den kan jeg på en måte forstå. Men igjen, jeg må tilbake til 2016 av Alan Pardieu. Ja. Tenk å gjøre det til, hva da, 20 minutter eller noe sånt?
Ja, det var jo FA Cup-finalen.
Det var FA Cup-finalen også. Jeg får ikke det billig ut av hodet. Det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Voksen mann.
Ja. Når voksne menn som danser på fotballbanen, da går det dårligere etterpå. Når var United begynte å gjøre det dårlig i fjor, etter Liga Cup-finalen, hva gjorde Erik ten Hag ut på Wembley der? Han dansa.
Han dansa, ja.
Man må aldri danse.
Den lille gode perioden til Jesse Lingard. Ja. Han begynte å danse. Nå spiller han i Sør-Korea.
Ja, han gjør det. Det er ikke bra å moonwalke on the pitch. Garnacho kjører selv etter 70 min fra midtbanen, går inn i banen og setter han bare en sånn millimeter utenfor, enn han får sjanser United egentlig har. I denne lille fasen her.
Så jeg i mål, faktisk.
Ja, faktisk. Den var veldig nærme.
Veldig.
Og keeper nærme. Var ikke der. Og så kommer da bytte som på en måte skal avgjøre matchen. 73 minutter, Rashford går ut, og McTominay kommer inn. Mm. Rashford har jo ikke sin beste kamp, så kanskje liksom sånn... Altså, greit nok at han går ut, men det er jo mange som reagerer når du da setter inn McTominay. Ikke at det er noe gærent på å sette McTominay, men altså det er sånn, da skal Bruno ut og spille høyre plutselig, og så er det sånn, hæ, men er dette mer offensiv kraft bak dette enn det som var der? Liksom?
Det er toppskåreren da.
Ja.
Han kommer inn. Det er jo inn med toppskåreren. Du trenger mål.
Skott.
Ja, den her skal ten Hag ha da. Nå vet man at det er hit and miss på sånne ting blant managere, og du får kanskje litt sånn, altså, ofte så er det sånn, ja, du satt inn en spiller etter 89 minutter, og han skårte, det er kanskje ikke din... Du skal ikke få så mye kredd for det på en måte. Kanskje han burde starte i stedet. Mm. Men her er det jo ganske sånn åpenbart, da, fordi det han gjør med å sette Bruno på en slags sånn juksende høyre, som trekker inn i banen, er jo at det blir masse plass plutselig til Dalot på høyre der.
Yes.
Og det er jo akkurat det som skjer etter hvert også, at han dukker opp der.
Men jeg vil... Maino skal ha mye æren for den der. Fordi han trekker med seg to forsvarsspillere, tar ned ballen elegant, og får liksom gitt den til Dalot.
Ja.
Litt sånn ubemerket, liten Maino... briljans der.
Ja, og det er nydelig den måten han gjør det på. Det er en sånn gammel, altså først en såledragen, så en liten flikk.
Mm, det er høy, høy klasse.
Tilbake til Dalot med et helt perfekt innlegg. Han slår jo helt fantastiske innlegg. Plutselig, det gjorde han ikke for halvannen sesong siden.
Nei.
Kanskje ikke for bare en halv sesong siden heller, men nå har han begynt å gjøre det. Slår jo blant de bedre, liksom, begynt å bli en av de beste bekkene i ligaen.
Var det ikke noen av dere som sa i en episode, hørte at han pleier å være inne og trene på skudd, og langskudd etter, og det passer meg veldig bra, for jeg har jo hver gang jeg ser United ute, alltid 10 kroner på hat-trick til Diogo Dalot.
Hat-trick, ja. Det kan ta sin tid, for du drar inn penger på det, tror jeg.
Ja da, men det er 800 eller 900 odds da.
Ja, ikke sånn.
Så det vil være verdt det.
Det vil være verdt
det,
ja.
Men det var vel Sky Sport som hadde et eget sånn segment etter kampen i går, hvor de liksom spesielt fokus på Dalot. De mener jo at han nå har blant de beste innleggene i ligaen, og det er jo noe å gi det. Sånn, han pisker det inn. Ja. Sånn er det god, gammeldags innlegg.
Det her er jo et klasseinnlegg, rett og slett. Ja,
fantastisk.
Knallhardt rett på skallen til Scott McTominay, som jo også gjør en kjempejobb der, da. Kommer seg foran, er så mye kraft bak den headingen der, den skal bare inn. Fra Skottenes Sidan, som jeg har begynt å kalle han nå.
Skottenes Sidan?
Ja, den skotske Sidan. Scott McTominay. Og det er jo det som gjør at United vinner matchen, da. Etter hvert så bytter de også ut Høylund og Maino og setter inn Evans og Amrabat, faktisk.
Ja.
For å få trygget litt bak der.
Det er lenge siden vi har sett Amrabat.
Det er lenge siden vi har sett Amrabat.
må være ferdig å si at jeg har ikke savnet han så fælt heller.
Nei, nå har han jo vært i Afrika-mesterskapet og holdt på litt. Men han er jo... Han er ikke bra nok til å spille for Manchester United.
Nei, jeg tror det kan vel være konklusjonen.
Ja. Jeg skal være litt glad for at det ble lån i sommer.
Ja. Ja.
Noen ganger er finansielle problemer en utfordring, andre ganger så er det en stor, stor glede å ikke ha råd.
Ikke ha råd, ja.
Altså, det at han ikke er bra nok til å spille for Manchester United, det kan man jo på en måte si, men jeg tror samtidig at han kan spille en sentral rolle i et lag som slår Manchester United.
Ja, det kan godt han.
Så det handler om egentlig mer at han er feil spillere i feil klubb.
Ja. Ja
fordi han er bra, altså.
Ja,
det er i hvert fall min mening om han.
Ja, jo, han, jeg sier ikke at han er noen dårlig spiller, og det man ser han for Marokko er jo veldig ofte ganske høy klasse.
Ja.
Men akkurat for Manchester United så har han rett og slett bare...
Han smelter ikke sammen med de andre spillerne på noe som helst vis. Jeg er helt enig at han... Det er bare sånn feil spillere i feil klubb, altså.
Ja.
Mm. Men jeg kunne sett han spille fast for Juventus, og at han ville vært skamgod,
ja.
Og slår United i Champions League neste sesong.
Ja, og så er det jo usikkert om hvordan han holder i den liga nå. Han har vel ikke liksom egentlig spilt nok til å komme seg inn i Premier League måten å spille på heller, tror jeg. For han virker rett og slett som han er litt bakpå, da. Men det gjør jo også da Casemiro i 30% av kampen, liksom. Så.
Og så skal vi ikke glemme at vi har egentlig ikke sett Amrabat spille i et godt United-lag enda.
Nei, det har vi jo sett, sikkert.
Og det er jo litt sånn... Det er alltid trøblet å komme inn i et dårlig lag. Og Ten Hag snakket jo litt om at det vel tok litt ekstra tid med Maino, fordi at det er vanskelig å integrere en spiller i et lag som gjør det dårlig.
Mm. Og som ikke er som det skal, altså som er egentlig bare sånn puslespill satt sammen av noen restebiter.
Så det kan jo hende... Vi har jo måttet sitte her mange ganger og spise våre egne ord, og det kan godt hende at vi gjør det om Amrabat også, hvis han må inn og være regelmessig i et velfungerende United-lag.
Ja, ja, absolutt. 6 minutter på overtid, så blåser dommeren av, og United vinner. Ganske sterkt resultat, vil jeg si. Mot et bra lag borte. En kamp de må vinne.
Mm.
Nesten som en slags cupkamp, liksom.
Og det er liksom, for min del i hvert fall, så tar det fortsatt tid å erkjenne at Villa er et veldig, veldig bra lag. Ja. Det er ikke Aston Villa som jeg har vokst opp med. Så dette er jo en stor seier for United, men livsviktig 3 poeng.
Ja, det er det. Nå er jo da United på 6. på tabellen, 41 poeng, Villa på 5. har 46, og Spurs har 47, så nå er det jo faktisk, nå har de litt heng da, på de to muligens 4. og 5. Som kan være Champions League-plasser.
Nå er det per nå bare 4. da, sånn som det ligger an akkurat nå.
Så. Akkurat nå så er det det, men de snakker vel om at det er en sånn over 70% sjans for at det også blir en 5. plass som kan holde til Champions League, så vidt er sant.
Det hadde vært veldig fint.
Hadde jo det.
Det er et nytt format med litt flere lag og så videre.
Ja.
Også flere lag fordelt til de store ligaene. Så,
ja, det blir jo det da. Mm. Og der ligger jo England godt an.
Ja, det gjør det. God statistikk mot Villa, sånn Premier League-historien.
Ja, er ikke den helt vill?
Jo, altså de to lagene de har slått flest ganger er Everton Aston Villa. De tangerte den rekorden i går, faktisk.
Ja, de gjorde det, ja. Mm. Så det er likt mellom de nå?
Ja, altså United har slått Villa og Everton like mange ganger. Altså, om det er noe sånn som av 45 kamp, eller det er 40 seier, eller et eller annet sånt nå, ja. Og så 15 uavgjort og et eller annet tap. Jeg husker ikke, noe 5 tap eller noe sånt.
Ja.
Det er noe sånn, det er i hvert fall noe sånn helt sjukt, at det er liksom de to lagene de har slått flest ganger i Premier League. Mm.
Ja.
Fordi det er lag som har vært der hele tiden, men de har alltid vært bedre.
Ja, og så har jo ting forandret seg litt, så det er jo sjelden at man er redd for Villa, sånn som man var før den kampen her, da. Så det var derfor det var litt deilig å faktisk rett og slett bare vinne den.
Ja, for det var bra trøkk på tribunen når de utlignet Aston Villa, og de dunket på utover i omgangen der, så det å stå i det, og det er kanskje litt annerledes sett utenfra for min del, da. At de klarer å stå av den stormen som kommer, og ikke bare det, men at de også klarer å trekke ut en seier av det hele. Og så å vinne på sånne dager som det der, det er det en stund siden man kunne si var et trekk ved det laget.
Det er jo noe vi ikke har vært bortskjemt med i det siste.
Nei, men så har det kommet 2 overtidsskåringer nå i den siste tida, som på en måte liksom er liksom, får det tilbake. Og når du har det grunnlaget, så er det mye lettere å bygge spillestilen og sånn etter hvert også, tror jeg.
Ja.
Troa på prosjekt og alt der, alle de flasklene der.
Kan du ta noen plusser og minuser? Altså, Høylund skårer igjen 5. Premier League-kampen på rad.
Mm.
Det er jo rett og slett helt fantastisk. Da begynner man jo å se konturene av noe som kanskje kan være en fremtidig og nåværende spiss for Manchester United.
Vi har sjelden trengt det mer.
Ja, akkurat det.
Timing kunne ikke vært bedre.
Onana, en stor kamp igjen. Nå har han hatt noen på rad, synes jeg. Slipper jo inn ett, men det er jo helt umulig å ta, og da har han altså reddet alt i 66 minutter.
Altså, vi vinner jo kampen på grunn av Onana.
Jeg vil jo si det.
Ja, på mange måter. Like mye som på grunn av McTominay.
Ja, og matchvinner i begge ender.
Ja.
Og også Harry Maguire, som jo også spiller en stor, stor. Kamp. Han var veldig bra.
Ja, ja. Og så utrolig god igjen på å være foran spissen. Altså, ja. han er så, når han er god, så er han så god. Og det er menneskelig fint å se igjen.
Også godt å se at forsvaret faktisk henger, sånn, henger sammen, selv om de slipper til ganske mye da, i den kampen her. Man må jo ikke glemme det at Villa kunne fort ha skårt flere mål, men når du bare slipper inn ett i den kampen her, da, så henger jo forsvaret ganske bra sammen, til tross for at liksom, Martinez ikke er der, som jeg var veldig skeptisk til.
Absolutt.
Før match.
Det er noe med forsvaret nå og tidligere, kanskje. Det at når du har det, et godt forsvar, så er det ikke det at du aldri får noen avslutninger imot, men det er de presses til å ta de dårlige avslutningene,
ja.
Sånn at det er lettere å redde for keeperen. Altså det er litt at det henger litt sammen det der. Da.
Ja, ja.
Mm. Men expected goals igjen, som jeg ikke liker å bruke til noe annet enn å bare understreke et poeng innimellom. Det er at det er 2,86 tror jeg imot.
Ja.
Og så er det bare ett mål de slipper inn.
Ja.
Det er nesten tre mål. Altså, det er nesten to mål han redder. Sånn garanterte mål.
Ja.
Og det er sterkt.
Det er en sånn type match han har, rett og slett. Jeg må også trekke fram Diogo Dalot, da, som spiller en kjempematch, har en assist. Eneste minus er vel egentlig skaden på Shaw?
Ja.
I denne matchen her.
Den potensielle skaden.
Ja, potensielle skaden.
Ja.
Vi vet jo ikke om det er en ordentlig skade engang. Godt enn han spiller neste kamp, men at det kommer sånne små ting som det på spillere som allerede har vært skadet er uansett ikke bra.
Det er det ikke. Men et annet kjempepluss vil jeg si er Garnacho på høyre kant,
ja.
Som smått har bare tatt den posisjonen og har
blitt bedre der enn han var på venstre.
Bedre, altså han har levert nå, i går er en av de bedre høyre kant prestasjonene jeg har sett på lenge, bare fordi at du ser at han nå finner de, hva skal man, pockets of space, han finner de rommene da, som ikke vi så Sancho gjøre noen gang, og heller ikke Antony i så stor grad. Det er veldig lovende for hele spillet til United, og Dalot også.
Ja, også blitt en, i hvert fall inntil videre, decent innleggsving nå, Garnacho. Så han har noen innlegg som funker.
Og så ser vi at han går jo begge veier. Han går jo både utvendig og innvendig ut på høyre kanten der, og det er jo veldig verdifullt å ha en spiller som hvilke forsvarene vet hva skal.
Mm.
Og i større grad så går han rundt, han går jo fortsatt innover siden han bytter av kant, men han går jo da i større grad rundt og slår innlegg enn han gjorde på venstre siden.
Kan jo ta noen rykter helt på tampen her. Det er jo ikke sånn at det går an å hente noen spillere nå, men vi kan jo ta det likevel. Det er snakk om at det er Monaco og Marseille som kjemper om Antony Martial, når han til sommeren da sannsynligvis forlater United gratis.
Ja, en liten retur hjem til Monaco.
Ja. Det kan jo være noe. Hva tenker du som også ser en del fransk på Thomas?
Det høres fornuftig ut. Det burde han jo gjort for seks år siden, kanskje. Etter to dårlige forsøk. Altså, det er litt urettferdig, for han har jo vært toppskårer et par sesonger. Han har jo, det sa jeg, det var vel i 2015 han kom, var det ikke det? Altså, han har jo nesten alltid blitt brukt på en feil måte. Igjen, kjøpe en spiller som egentlig ikke egentlig passer inn i systemet. Han var, sånn som han slo gjennom i Monaco, det var en slags sånn, en litt posisjon som Mbappé har, egentlig.
Ja.
Som er en kryssning mellom å være en av to spisser og en venstreving. Altså, det er en litt skrå bane. På hjørnet av 16-meteren, tenker jeg, som er sånn utgangspunktet hans. Ja. På en måte.
Nesten litt sånn, han blir jo sammenlignet med Henry. Det er jo litt sånn Henry-posisjonen også.
Ja, ja. Altså, og han har enten blitt brukt som en enslig spiss, noe han ikke er. Det er heller ikke Mbappé, bare så det jeg har sagt. De som håper på han til Real Madrid og sånn. Og han er ikke helt den der ving-typen heller, sånn helt ut på krittet vingen. Han er mer sånn innoverkant, på en måte, hvis du kan kalle det skråstrekk-spiss. Så han har jo aldri fått spille på den posisjonen som han har vært best, i mine øyne da.
Nei.
Men ja, en tur til Frankrike, hvor han kan liksom få en fin avslutning på karrieren. Det tror jeg, det fortjener han også, egentlig.
Ja. Jeg er litt enig i det.
97% av målet til Martial har vel kommet fra akkurat den posisjonen. Altså at han skrått venstre på hjørnet av 16-meteren der.
Er jo fortsatt liksom hans mest minneverdige mål, det mot Liverpool, er jo akkurat det målet han skal score på en måte. Ja. Matthijs de Ligt blir også koblet til Manchester United. Han har jo vært sammen med Ten Hag i Ajax, så vidt i hvert fall. Er jo nå i Bayern, men har begynt å liksom miste plassen sin litt, så vidt jeg har skjønt. De satser vel på Kim Min-jae og Upamecano som midtstopperpar der. Så da er det snakk om at han kanskje kan komme til United. Det er jo sikkert flere klubber som vil ha den underskriften. Da. Nå er det noen som har, har du sett Matthijs de Ligt noe særlig de siste par årene på Thomas. Han var jo et fryktelig talent.
Ja.
Og så vet jeg ikke helt hvordan han er nå, ja.
Ikke helt, slo ikke helt til i Juventus. Litt det samme i Real Madrid. Nei, Bayern München. Jeg tenker at, altså... jeg synes det litt latskap egentlig å linke han til United bare fordi,
det skjer bare alltid da
ja, fordi det han er en tidligere spiller også,
ja.
Men det kan jo hende litt sånn out of favor der, sånt,
ja, så vi vet jo ikke om det er noe i det, det er Daily Mirror som skriver om det liksom. Men altså, det kan jo hende da.
Altså, han har kvaliteter da. Det er ikke noe tvil om det, men jeg litt usikker på om det er ikke der skoen trykker, føler jeg, for United, fordi de har faktisk gode stoppere.
Ja.
De har det, og de trenger ikke kjøpe enda en til og bruke veldig mye spent på det. Kjøp heller en venstrebekk da, som ikke er skadet.
Ja.
Ja, altså, med det. Altså, det er en god spiller, men jeg tror ikke det, han er for dyr for, han koster mer enn det smaker, tror jeg, akkurat nå.
Og er jo bare 24 også da, så ja. Altså, potensielt så kjøper man jo da en stoppe for resten av karrieren hans også kanskje da, hvis han slår til og blir i klubben.
Ja.
Så vanskelig å si.
Kan bare ta med sånn avslutningsvis, eller før du avslutter, noen litt sånn, Solskjær er jo i India nå,
ja.
Og snakker med supporter og andre. Og der han snakker litt om Marcus Rashford faktisk, hvor han litt sånn kryptisk sier at sånn, er det egentlig som skjer manageren sin jobb å få det beste ut av den, eller er det kanskje Rashford som må få det beste ut av seg selv?
Ja.
Og det, i det sitatet så ligger det nok en hel del, tenker jeg.
Ja,
der begynte jeg å tenke også.
Ja.
Men da prøver han da å peke på at Marcus Rashford har noe ved holdningene sine eller noe sånt, som gjør at han ikke kommer til å bli en toppspiller. Liksom.
Kan jo være noe i privatlivet hans kanskje, eller om det er holdninger, eller de to tingene henger jo gjerne litt sammen. Da. Men
spillere som svinger så voldsomt som han gjør i prestasjonene, så pleier det jo ofte å være noe da.
De lever jo liv.
Så har vi jo sett at det er noe når han er på fylla i Belfast.
Ja, ja.
Og shotter tequila til langt på, så det er jo ikke bare at det blir tida til, det er jo også faktiske hendelser man kan se til og understøtter det som kommer av kryptiske meldinger fra litt forskjellige hold.
Ja. Jeg føler at når Solskjær sier sånne ting, så er det litt, det er det litt seriøst på en måte. Fordi Rashford er jo, han burde jo nesten vært verdens beste ving da. Utifra det talent og de forutsetningene han har, men det er han ganske langt unna å være da.
Ja.
Og vi forsvarer han jo ganske mye, men en så god spiller kan ikke være avhengig av Luke Shaw for å være god på banen. Det blir jo helt rart.
Og svingningene er alt for store til å være såpass etablert og kall det gammel som han er da. Du kunne tillate hvis han var 19-20, men ikke noen av den der halvveis i karrieren sin, da skulle han vært stabil på et mye høyere nivå.
Ja, ja.
I hvert fall ha et mye høyere bunnivå da.
Ja, ja. Jeg er helt enig. Det er jo et eller annet der. Han burde jo på en måte i hvert fall ha vært sånn klink engelsk landslagsving nå da. Det er han jo på en måte heller ikke. Altså, han bytte jo der også.
Nei, han har jo, altså han var jo helt enorm i fjor, og så har noe skjer, eller har skjedd, det er jo helt åpenbart, og at vi får 2-3 kamper her og der, men det er ikke helt, det er ikke lovende, det må jo være lov å si.
Nå er det Luton Town da, borte på søndag klokka 17.30.
Det er det.
Er det snakk om enda en seier for Manchester United, eller blir det vel fort den fjerde i Premier League på rad da?
Det skal vel være snakk om enda en seier på søndag.
Det er lett å la seg lure. Jeg må bare helle litt sånn i isvannet dette her.
Men Luton opp og ned da?
Ja, veldig. De tappte nå sist. Ja. Men de har også hatt noen sterke resultater altså, mot store lag. Så pass litt på. Det er sånn der, her skal du ikke slippe deg langt ned før det går gærent. Altså.
Nei.
Så,
det er vel det som på en måte kan fort være det som kan skje her da, fordi altså, nå er jo United på en ordentlig flyt, og dette her er jo Luton liksom. Det kan denne United-spilleren også tenke det er Luton.
Men det er også Tai Chong. Altså jeg må si det hver gang tidligere United-spillere elsker å score mot United.
Ja.
Det er ikke noe bankers 3 poeng, men nå er det vel de neste, var det 5 rundene er ganske overkommelig.
Ja.
bør være fire seire på de fem, også for å holde med i det hele tatt.
Ja.
Og det må nesten starte mot Luton, var det ikke
det? Det må jo nesten det.
Luton og Fulham, og så er det Forest i Cupen, var det det, resten av ja. Måneden?
Ja. Så er det starter mars med City borte.
Ja, så det blir tøffere igjen etter hvert nå, ja. Så man må bare få inn de poengene man kan, frem til da. Litt resultattips. Halvar, har du lyst til å starte?
Jeg vil gå for, jeg sier 3-1 til United.
Ah,
da er det Tai Chong som skårer det ene.
4-1 United, Tai Chong skårer faktisk.
Ja, du går for det du
Chong skårer.
Og Thomas, hva tror du?
Altså, nå ble jeg jo, jeg hadde lyst til å si 1-3 også, men jeg får si 1-2 da.
Ja.
Så det er sånn at vi har spredningen total her.
Jeg håper på en ny null på Onana her, så jeg går for 2-0 til Manchester
United.
Det var deilig det, en sånn clenched fist for en null.
Ja, jeg har relativt tidlig mål, også etter 85 som bare stenger bare hele matchen.
Bare dreper det på en måte.
Ja,
ja. Ja, det er fint.
Det er det vi går for. Omari Forsen med siste mål.
Garnacho med det første.
Ja.
Det er et av de store lyspunktene for meg. Altså, det er sånn, i god... På god gang til å bli den most improved player, tenker jeg, i Manchester United.
Han har jo virkelig, det er alltid gøy å følge med folk som har den der definitive gjennombruddssesongen, på en måte. Og den er jo han midt oppi nå. Må håpe at han klarer å fullføre den like bra som han startet den.
Det er nesten som man glemmer altså, hvor sinnssykt god han er. Ja. Til, altså, hvor talent han faktisk er, og det å bare kunne hoppe opp på høyrekanten og ta den også. Som ingen andre har klart.
Det var min takeaway fra Villa-matchen, egentlig. Mer han enn mye annet. Mm. Jeg synes han var god sånn, gjennom hele kampen.
Enig.
Han var det. Ok, vi satser på 3 poeng mot Luton, at vi kan begynne å liksom, på en måte, klatre litt oppover denne Premier League-tabellen sakte, men sikkert.
Det hadde vært gøy.
Tusen takk for praten til både Paul Thomas, til Halvar og til Anders, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.